Pērnā gada laikā vidējā darba samaksa neto jeb pēc nodokļu nomaksas pieaugusi par 6% un sasniedza gandrīz 950 eiro. Tā ir teju par 200 eiro jeb par 22% augstāka nekā rāda oficiālā statistika, secināts pētījumā, ko veica uzņēmums CV Online Latvija, aptaujājot vairāk nekā 24 tūkstošus darbaņēmēju. Latvijā aizvien ir nozīmīgs ēnu ekonomikas īpatsvars, skaidro uzņēmuma vadītājs Aivis Brodiņš. Atšķirība ar oficiālo statistiku gan lēnām sarūk.
Tas iespējams var liecināt par sekmīgāku ēnu ekonomikas apkarošanu. Protams, pagājušais gads iezīmējās ar to, ka algas ir augušas visos biznesa sektoros. Ļoti strauji viņas ir augušas tādos biznesa sektoros, kā piemēram izglītība vai medicīna, sociāla aprūpa, kuras vidējais atalgojums ir salīdzinoši zems.
Savukārt, augstākais atalgojums saglabājas tādās nozarēs kā IT, finanses, farmācija. Cilvēkiem šobrīd ir ļoti lielas iespējas atrast darbu. Tikmēr darba devējiem tirgus situācija nesot labākā, secina pētījuma veicēji.
Samazinās šis pieejamais resurss, pieaug šīs darbspēka izmaksas, dēļ šī spiediena no darba ņēmēja puses. Un tāpēc var teikt, ka šis darba tirgus viņš kaut kādā zināmā mērā sāk uzkarst. Un ir kaut kādas, protams, paralēles varbūt ar to, kas notika pirms krīzes. Tāpat laikā, protams, kad no daudām metām ir visa sabiedrības daļa, gan darba devēja, gan darba ņēmēja ir guvuši kaut kādu mācību. Tā kā šobrīd ļoti interesanta darba tirgus situācija un arī turpmākos gadus var cerēt uz lielāku vai mazāku šo te pieaugumu.
Ļoti strauši izmaksu kāpums rada arī riskus, secina Sebbankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Kā risku viņš saskata to, ka algu kāpums var nebūt noturīgs atsevišķās strauji augošās nozarēs, kas piedāvā ļoti strauju algu kāpumu.
Noteiktā mirklī vienkārši atkal situācija nozarē pagriežās pretējā virzienā, savukārt darbinieks, kurš būs pametis noteiktu darba vietu, viņiem vairs nebūs kur atgriezties, jo šī darba vieta būs slēgta, jo vienkārši uzņēmējs būs bankrotējis vai šī uzņēmējdarbības joma būs slēgta.
Tāpat straujais izmaksu kāpums draud ar atsevišķu uzņēmumu aiziešanu no tirgus. Šobrīd gan uztraukumam nav pamata, vērtē Gašpuitis.
Turpinoties šim tendencēm, es domāju, ka jau zinām, tādi nopietnāki riski jau parādās gadu 2-3 tādā perspektīvā.
Gašpuitis prognozē, ka arī šogad turpināsies darba samaksas pieaugums visās nozarēs. Spiediens palielināt algas rada apstākļus, ka darbiniekiem piedāvā arvien vairāk dažādu bonusu. Darbaņēmējiem labvēlīgas arī izmaiņas saistībā ar darba sludinājumiem, kas stājās spēkā pērn novembrī. Tas paredz darba sludinājumos obligāti publicēt atalgojumu. Kā secina biznesa žurnālā Kapitāls, lielie uzņēmumi izmaiņas pārsvarā vērtē labi. Savukārt aptaujātie mazie uzņēmumi saskaras ar grūtībām, stāsta žurnāla galvenā redaktore Elīna Stengrēvica.
Bet mazie uzņēmumi mēdz uzskatīt, ka tas ir risks, ka algu norādīšana var samazināt mazo uzņēmumu konkurētspējumu.
Pētījumā apskatīts arī atalgojums pa Latvijas reģioniem. Pērn algas Rīgā pieaugušas lēnāk nekā ārpus galvas pilsētas, līdz ar to ienākuma atšķirības starp Rīgu un pārējo Latviju mazinājusies, norāda Aivis Brodiņš.
Latgalē Daugavpilī bija 53%, tas ir tāda vidēja atalgojuma atšķirība starp Rīgu un šo reģionu. Arī viņi ir samazinājusies, tāpat laikā tuvākajās lielākajās pilsētās, piemēram Valmierā, Jelgavā atalgojums ir arī ļoti strauji audzis un tur notiek ļoti aktīva uzņēmējdarbība un ļoti daudz arī vakances un uzņēmējs piest arī šis augsts celt, iespējams, bieži vien straujāk, lai varētu noturēt savus vietējos iedzīvotājus, lai viņi nebrauktu uz galvaspilsētu.
Pētījuma dati arī liecina, ka aizvien saglabājas būtiskas atšķirības starp vīriešu un sieviešu darba samaksu. Vidēji sievietes saņem par 26% mazāk nekā vīrieši. Šī atšķirība gan lēnām samazinās. Anija Petrova, Latvijas radio.